Ακούσαμε να κάνει δύο αφάνω ρομότσα κασούλτζερτα. Δύο αφάνω ρομότσα τα άγγιμα τα γαλγαλ σάτι λαμά ουρακά ξάτι σαλίτ. Με τρομάντι την δάμι λαμά την δάμι σανίφ. Σοντούμι το κρατήρι. Δύο αφάνω ρομότσα τα άγγιμα τα γαλγαλ σάτι λαμά ουρακά ξάτι σαλίτ. Με Kopi wita ta dole si didda mi torba bar khumla maaf didda ma ya yujal kamne wanar kam odun jal kamna tuju benutem
tamoltan age fatota kenya odun har af kamnu kuno wogotan kul alamman darban ifnalo tigray keset party mormitu katay arena nibsar rabasin filanno biyo resafnalo barakuma lamaf lamaf kuma lamaf torba gege samerattir machu satuke filanno wonsun kan haqaf walabata ubatanis qabso kara naga gege famu fore gama basudan walta ji siyasa baddi sufan hirmade je ejira lannonanno tigray ke sirti gege samu jiru seran alaf fallahe rabiya wantae arainan ratner ma je chumbe tise itigafa taman sab unnamti ummata parti chaw bom dom gabra sillase radio sagale america ibsakinnanin partin uhat fallahe ra abachudan filanno ra wachuf mirgabo di filanno qofaf kenna me qabsudan Seran ala qama filanno rawochi sunde sera seras ba sera kanaf filanno falla sera tay kanarat hinirmannu jedan jechuudan bulgeeta asbaha baqaleera gaba sera sababa enyumma jechuun kara seran ala ijarame nanno amaraje qushirro jetamature ummaticha humnoti naga eksi sanin fashal jechuudan bulchan nanno amara tamazgan turuna dubatan yuhat raga tijibatam sasuudan ummata amaraf tigrayin addabaso fiyalu sarayyu dubbitu qachu nanno dangarratti gege saju qamni tigafata museera qafsi suq aba jedaniru nanno namara gumi kan manamare ofi har adal qabera manni mare sun olma sa guya har atin gaba sarawochi sadimmoti hawa summa dinagde siyasa nanno sana gama game jiraje chudan aster misganao gaba setti president in kenya uhuru kenya ta werer corona biye sanite dumachu to achujeche murte dabarsani jiru kananis har ibsa lammi le biye tifkenani Manneetin nyaataaf dhugaatii biyyatti keessa jiran kamuu dhugaatii farsoo akkan gurgurre dhurkanii jiru galmoo daawwittu gabaase.
Kaleessa nama 900 ol har'ammoo nama 400 oltu keeniyaatti koronaan qabame jidduu kana erga ji'a darbe pirezidaanti keeniyaattaan labsiiwwan koronaa to'achuuf keeniyaa keessatti labsamanii turan fooyyessanii dhukkubni kun babal'ataa waan dhufee fi har'a murtee haaraa dabarsanii jiru. Kanaanis manneetii dhugaatii akkasumas nyaata gurguranitti farsoon akka hin gurguramne ajajanii jiru pirezidaanti keeniyaattaan.
Shall remain in force for a further 30 days.
Akazidu Kenyatta. Labsin alkanna mikamu saati sadi duba mana bawin kabujadu ammas guyota soddoman nufanif akkasuma tetefafa. Harra kasemmo Kenya keessatti manneetin dhugaatii fi manneetin nyaataa dhugaatii alkoolikamu akka hin gurgurre dhoggamanii jiru jedhu yedubbatan.
But there shall be no sale of alcoholic beverages or drinks in eateries and restaurants.
Kenyaattan manneetin nyaataa duraan hagal kan saati sadiitti tajaajila kenninis amma galgala saa'ii tokkotti akka cufaman ajaja dabarsanii jiru. Kanuma walqabatee nama ajaja kana darbe argame poolisiin biyyattii angawa qabeessa hiyyeessa sodooyin jedhin qixaa akka dabullee murtee dabarsanii manneetiin daldala ajaja kana taranii argaman eeyyamni isaanii lamuu akka hin kennamneefitti harkaa mulqamaa jedhan. Kenyaan torbee lamaan dura balalli xiyyaaraa ji'a sadiif dhaabbatee ture ka biyya keessaa ka jalqabdee turte yoo ta'u ammas ji'a eebilaa dhufu kanaa kaastee. Balalli xiyyaaraa dilaa addunyaa akka jalqabdus ibsiteetti. Kanaafis dhaabbileen tajaajila geejjiba xiyyaaraan kennan shan eeyyama kan argatan ta'uu saba imaalan biyyatti gabaasanii jiru. Ministeerri fayyaa biyyatti akka jedhetti keeniyaan keessatti dhibeen koronaa kun haga yoonaa namoota 285 galaafatee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf galma Daawit Nairobi.
Sudaan naannoo Darfur keessatti haleellaa sanbata darbe geggeeffameen namoonni 60 ta'an yoo du'an kanneen 60 ta'an immoo madaa'u. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa dilbata kaleessa galgalaa beeksisee jira. Haleellaan ganda maasterii Darfur gama dhihaa keessatti raawwatame balaa torbanneen darban keessa raawwatame kan gandeen manneen jireenyaa gubatan akkasumas lafa gabaaf suuqileen saamamanii waaltaaleen adda addaa manca'an keessaa tokko ta'uu ibsi qaama tokkummaa mootummootaa kun beeksisee jira. Ibsi kun madda oduu kanaa hin tuqin jira. Mootummaa biraa balaa kana ilaalchisee ibsi kenname hin jiru. Mootummaan ce'umsaa Sudaan gareeree lixxee loltoota Darfur keessaa waliin waliigaltee nageenyaarra ga'uuf mari'achaa jiraachuun ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa mana maree United States kan ta'an qabsaan mirganama beekamtichi John Lewis kabajaa olaanaa lammii United Statesiif kennamu kan argatan yoo ta'u reeffi isaanii wixataarraaf borii bilisa mana mareetti argamuudhaan uummati kabajaa qabu kan ibsu ta'uun beekameera. Lewis umrii isaanii waggaa 87 darbe kan du'aan boqotan yoo ta'u kaansarii irra jijjiitiin qabamanii yeroo dheeraaf dhukkubsataa turan. Saanduqi reeffa isaanii bilisa mana maree bakka isaan waggoota 33 uummata Joorjiyaa tajaajilanitti fidamee jira. Of eeggannoo COVID-19 wal qabatee reeffi isaanii bilisa mana maree gara olaanaarra kaa'amuudhaan uummati nagaatti dhaama. Kutaa Montgomerii Alabaamaa keessatti dilbata kaleessa uummati kabajaa isaaniif qaban ibsanii sirna yaadannoo gaggeessanii jiru. Fardi saanduqa reeffa isaanii baateef alaabaadhaan faayame bara 1965 riqicha Edmund Pettus kan Salmaa keessatti bakka isaan ennaa hiriira mirga namaa gaggeessame irratti hirmaatan poolisiin irratti isaan rukute irra darbuudhaan mana maree bakka bu'oota Alabaamaatti geessame. Guyyaan isaaniif michoonni isaanii qabsaa'ota mirga namaa itti reebaman sun Bloody Sunday dilbata dhiigitti dhangala'e jedhamuun beekama. Vaayirasiin koronaa addunyaarra faca'ee namoota 1,650 ta'u ennaa galaafateef mootummoonnis faca'ina isaa ittisuuf yaalaa ennaa jiran kanatti Veetnaam erga namoonni hedduun COVID-19 qabamanii booda naannoo Danaang keessaa tuuristoota baastee jirti. Mootummaan Veetnaam ibsa baaseen akka jedhetti tuuristoonni irra hedduun kan naannoo sanaa 1,800 ta'an gamasii ba'aniiru. Biyyattiin ammayyuu tuuristoota biyyoota alaaf cufataadha. Awustiraaliyaa kutaa kibba gama bahaa Viktooriyaa keessaa har'a namoonni 532 haaraa vaayirasii koronaan qabamaniiru. Yuunaayitid Isteets addunyaarra biyya koronaan keessatti hammaate yoo taatu uummata miliyoona 4.2 oltu vaayirasii kanaan qabaman. Dilbata kaleessa namoonni 1,055 ta'an haaraa vaayirasii kanaan yoo qabaman 5 ol du'u istaatistiksii Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa hubachuun danda'ameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo jalqabaa hojjetan. Qoricha Affee Oromiyaa adoolessi 18-19 ta'e waan mootummaan bar kan hojjate jedhee fi waan bar dhufu bar 2013 hojjechuu karoorfatan irratti mari'atan. Akka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti jijjiirama ganna lamaan dabarsee dhufallee caffeetti qabsaa'ee dhufeen warri faayidaa ofiitii fi ammoo waan uummata Oromoo argatan irra fudhachuu fi biyya keessaaf biyya laallee socho'uutti jira. Kusaalcha maalitti arge?
Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee 12ffaa waggaa 5ffaa bara hojii 5ffaa Adaamaatti guyyoota 2 adoolessa 18-19 ta'een raawwilee hojii manneen hojii mootummaa kan bara 2012 gamaaggameetiin mirkaneesseetiin jira. Yaa'ii idilee caffee kanarratti dhimma waqtiitiin walqabatee haasaa kan taasisan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jijjiiramoonni waggoottan lamaan darban keessatti argaman keessattiyyuu addatti kan qabsoo caffee kanaatiin dhufee fi uummata Oromootiin argame jedhanii jiru. Qabsoo uummanni Oromoo argate kana kanneen harkaa butuudhaaf wixxifatan alaa keessaan jijjiiramicha irratti qormaata akka baay'isanillee dhimma waqtiitiin walqabatee obbo Shimallis Abdiisaa caffeedhaaf kaasanii jiru. Sabboonummaan Oromoo kan inni ittiin ibsamu dantaa ofiitiif jecha qabeennaa fi humna uummataatitti taphachuu osoo hin ta'in aantummaadhaan carraa argame hundatti fayyadamaniitiin uummata Oromootiif waan gaarii ooludha jechuudhaan illee obbo Shimallis dubbatan. Kanneen maqaa isaanii hin dhayinii fi qabsoo uummataan argame dantaa ofiitiif oolfachuu hawwu jedhaniitiin waamaniinis akkas jedhanii jiru.
Hattoota jeequmsaa fi badiidhaan hattummaan isaanii akka irraanfatamuuf jecha warreen shira xaxan isaan kana warreen billaa sagalii nyaatan mootummaa kaleessaas mootummaa har'aas mootummaa ammaan booda dhufu 5-10 warra ofirratti eegan warra akkasii araarama tokko malee of keessaa qulqulleessan warri akkasii iddoon isaanii as waan hin taane iddoo isaaniitti tolchan warri akkasii warri dura 20 dhaabbatan warri waa hundumaa hawwan warra hanna bira darbanii warra aannaniif jecha jabbiif jecha sa'a qalan warra akkasii diinota uummata keenyaa waan ta'aniif iddoo isaaniitti tolchan.
Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa caffee kana irratti adeemsa ce'umsaa danquudhaaf keessaa fi alaan qindaa'aniitiin uummata Oromoo irratti roorroo deebisuuf kanneen hojjetan jiru jedhanii jiru. Kana durallee taanaan Oromoon dabaa isaatiin deebi'eetiin miidhame kan jedhan obbo Shimallis ammallee taanaaniin rakkoodhuma wal fakkaataatu deemaatiin jiraadhaan qaamolee 2 maqaa dha'uudhaan himatanii jiru.
Hireen uummata Oromoo farda biraatiin humnoota fe'ee fidee hiree oromoo duubatti deebisuu danda'u kan boodan jiraatu TPLF murni TPLF biyya gurguree biyya nyaatee biyya diigee karaa jaalalaa fi dhiifamaatiin karaatti galaa jedhamnaanis karaan sunis isa jibbisiisee jinummaa isaatti kufe murna oromoo keessaa humna shanee abaa'o shanee jedhamu itti gargaaramee hiree argachuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiru humni kun dhugaa tokko waan hin qabneef ummanni oromoo carraa tokko iyyuu hin kennuuf rabbis carraa tokko iyyuu hin kennuuf.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa irra deddeebiidhaan abaa'o shanee jecha jedhu qaama hidhatee bosona jiruuf kan akeeku akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsuun isaanii yaadatama. Qaama kana arganneetiin himannaa gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii isaan irratti dhiyaate gaafachuudhaaf itti hin milkooyne gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa VOAdhaaf deebii kan kennan miseensi koree hojii raawwachiiftuu addichaa obbo Geetaachaw Raddaa akkana jedhu.
የኦሮሚያም ፈረስ ጋልቦ ሚጠቀሙ ሰዎች ከነበሩ ካን በፊት የመጀመሪያው ተጠያቂ ፈረስ ሆነ ያገለገሉ
ፈርዴን ኦሮሚያ ያበተኒትኒን ከነን ፈየደመን ከነዱረ ዮ ከንጅራ ተንታቲ እንኒ ጀልቀባ ከን ኢትጋፈተሙማ ቀቡ ከን ፈርደተ ኤትኒን ተጃጅላ ቱሬዳ ፈከናፍ አከጀራኒቲ ሞቱማን ኦቦ ሽመልስ ገገስተን ከናንዱረ ፈርደተ አኒ ተጃጅለኒ ሁዋሃት ኢሳን ያበቴ ጅረዮ ተይ ፈርዴን ኦቦ ሽመልስ ፋደጀቹድ ከናፉ kun dhimma isaaniiti kan oromiyaa bulchanis isaan namni naannoo ofii bulchu tokko lakki abalatu akkas na goonaan akkas naan jennaan yoo kan jedhu taate sun badiisaadha. Ammallee rakkoo naannoo oromiyaa keessatti uumamu kamuufu bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa gaafii ummataa deebisee rakkoo san furuu nagaaf tasgabbii deebisuun itti gaafatamummaa bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaadha. Fakkeenyaaf qaamni tokko hawaasaati jechuu kiyyaa miti oromiyaa keessatti gareelee haala kanaan gurmaa'an akka fedhetti oofuu danda'a taanaaniin haalli akkanaa yoo uumame adda durummaadhaan itti gaafatamummaa kan fudhachuudhaa qabu mootummaadha jedheetti niin amana. Garuu maalumayyuu caalaa wanni an ammatti hawaasaati irraa deebii deebisuudhaaf yaalu hin jiru. Akka hoggana hawaasaati tokkootti kan hin hawwu gareelee humnoota oromoo. Cunqursaa mormuudhaan qabsoo taasisan osoo deeggareenii gammachuu koo hin danda'u. Garuu nusanitti humnas hin qabnu lafa fagoorraa naannoo keenyallee bulchaatiniin jirra. Akka nu kana gochuu hin dandeenyes isaanuu ni beeku. TPLF kana godhe hin goone jedheetiniin falmiidhaan yeroo isaa gubuu hin barbaadu. Wanni garaa na nyaatu gaafii dargaggoota Oromoo abalutu sitti kenneetiniin malee kibsiinillee itti dabalanii TPLFitu sitti laate jechuun. Ati ofii gaafii hin qabdu jedhanii sadarkaa caffeetitti dhiheessuun dhaabbilee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an hundayyuu manneen hidhaati guuranii rakkoo uumameef qaamni itti gaafatamu kan biraati jechuun ummatuma bulchan ummata Oromootiifuu tuffii akka qabantu natti mul'ata jedhan obbo Geetaachaw Raddaa. Gabaasa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa caffee Oromiyaa irratti geggeesse hordofuu isaanii kan dubbatan dura ta'an madrake Kongiresii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gama isaaniitiin seenaan siyaasa biyya kanaa wal danquu wal komachuu fi qofa walitti qabu jijjiiramuu qaba jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Nuti siyaasa waggaa shantamaa laallasi galee nuguftee alatillaasee seebbannaa rakkoo keessa galee bara barataa kanaa warra alaatu. Bitatee maal warra koomistii maal warra kanaa warra rabaa kana bitatee irratti baasee isa jiruudhaa ficha naasanaa hiikuun gara sanatti hiikuun hin deemne jechuudha. Dargiinsi akkasuma mallasi waggaa 27 siyaasni sunis baay'ee nama miidha jechuudha. Ilaawwan rakkoo nuti keessa jiru hiikuu siyaasaa barbaachisa. Waggaa 28 isa ture sana wayyaaniin olaantummaan chochoosaa turte sana. Jijjiiranii gara fuulduraatti deemuudhaaf anaa fi master kiiramtu itti kulfii siyaasaa saamtu taa'anii irratti mari'achuudha waliigaltee biyyaa kana gubbaa ga'u beeraawwan abbaabaatti fayyadan karaa jechuudha. Isa bira darbuun waan boruus isaanii isaa irratti sudhatti fakkaataa jechuudha. Abaluutu kan na godhe abaluutu rakkoo fideen paartiin hunduu waluma akkasisaa oolaa akka biyyaattis akka maalitti akka oromootti isa midhaanaaf.
Caffeen Oromiyaa. Yeroo turtii yaa'ii idilee isaatitti muudamootaa fi bajeta bara 2013 mirkaneessuudhaan xumura argatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
akka dura ga wujirutti hayu dura debile sama oromo oboda wadibsa egi humna naga egutti mana bawdo wel namalleen waltidan dudo wejedane guya huran kees jirane dan oboda wadi eya ma fika jeel fam daaba male itiga fatam toote wala non party agi dokko bulga ille tani jere vio ette itana no oboda wadi oborar sabekela dimme daaba ti fi misen so ke narratti marianne jeel hima to boda ut kana fi komishini polisi federalati fi kafin finnelle radebi nargan dubbihima mutumana no romia mo wan kan kubin kabu jededan sahaydam tot nerg
hayurin addablisuma oromo oboda udibsa erga humno tanegenya mutumati manajrenya saniti bau urgamani har bulti kudantau radio sagali amerika te himaniro akka isan ibsanitti humno nagenya bakka manajrenya isanit ergaman kunnen nagenya kesan eguf jechun nanu sanakka kubatan ibsaniro
policy rati ee gulsana no kana bona mana ke sasantane fonto chuta nagenya te si jedani ajaji kun e nyorra du fe mali kun galwaji te toma wana hima minjuru ga na ye gulso mo itu goda majende te akasmatti putte ga fasana ga ana su ba undando male na e gumsa se ga ba undande su nagenya jedani jolle ni oji tumuramu qabu imma dedde yani tumuratu manako se niba ni tara tara futban tokko yechi a tawti dafa ba jula demi afur turbe no kobo da juda isammo mana ba undande sani jedani jolle no linger to you namis ala se ndando ma amminni dalaga menjuru garu akas ጥፍነት ትራጭታ ፈኔ ነፈገጋ አድደሚ አፍሪ ሰነራቲ ጀልቀበይ ቴሌፎን ኮ ነጀላጭ ጥፍማኒ ቴሌፎንን ቀቡ ሞቱምባ
ቶሌ ኦቦዳውድ ሚ ሁምነ ነገኛ ሞቱማ ኩናኑ ሰነት ቁበተኒ አከሳን ነጋከሰኒ ሞራከ ሰማርሰኒ እስኔ ገንከና እስን ቃመ ሞቱማቲ ጋፊዲት ተኒትሞ አከንማ ሞቱማን ስኒራማዲ
ngafande duru hadia kamotuma nuramadani darga gafat ufneti damnya fur lamalama noljirani na olinjiru chanoline gabakanda ku kana unda maluma nagadan oma ratin tokomale olinjiza amona lekasma
adolisa 17 barakumalama fi digdama akalako safranjotatti humnonni negenya motumma polisin federala fi polisini magala finfinne guyasana qabani hangar attakananno manakeesani marsani jiran akkasimana himbanille akkasin organizran kaftani jirtu dimakana ilalchudan namonni kun qaamotumma tiramadamani dufusani negenya kesani fbakka sabufatani akkajran wanti singafattani addabafattan jira qaamotumma ra
ngafande kana gidduti telefonu jichite gafa duraga ittidamne wara jeyetu tintigidanu ling manne wajide mumbar bada kana no wa ma kan ala no anjesta jadani anne gafande sitte gadani natinde le wara jeyeda barsa nimbezu kayo kate
guyota lama harraf kalesa wajira addablsuma oromo gullalle tergamuti misensoni gumi saba addablsuma oromo waltaji gaggesani jiru waltaji kana kawame fi kan gaggesemmo itti ana hayudure addablsuma oromo obbarar sabiklati obbarar sanis misensoni gumi saba malratta kamariyatan akazichudan ibsaniru
kenya almayero matnaratti ala damni kenya kesiru fiala mani kenya kesiru ratti mariacha ture chuda guya kalesiel kamna ratu urane police ga kesetto eka artist ajalun ndesa jefame boda misensoni kenya kondalunne kasmitti ga ngo buna ulanti damani turani kalaratti ga difagina lalle kata wonmatti ga batti bifajilmati ne namonne kuni damu tulfata da kana motum mayero dan kulkulle setin akaira da nubasu hanas niga fanna wanni kun dafee furmaata argatu qaba ka jennu irratti bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin ga'u manni keenyaa kara nagaati kaasoo kara nagaatiin gaggeessudha. Addi bilisummaa Oromoodhaa ega biyyaseen egoota aanaalee keessatti godina keessatti waajirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanasitti fufe balaa guddaadha qaba. Wanti gaati jalqabumaan kara nagaatiin qabsoon hin dhufne kara nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaa dhaaballatti bu'aa jiran bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jaame san barri bara araaraa bara nagaa bara jaalalaa akkuma jaame sanitti hojiirra ooluu qaba. Kaballee isa gaafatuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakkiis hin qabnu olaantummaa seeraa jettee amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifne hubachiifne namni o balleise mirgi dhala namaa qawmama saniin eeggamee fi sirnaan seerritti murtaa'ee dhugaa argate yoonii fi hin deebin akka bifa kanaa yootti fi haalli kun ulfaataadhaan hajuu miseensonni keenya kan kaleessa sadarkaa aanaala irratti waajjira keessa hojjetanillee gahaa jiruuf jiroonni isaanii gallakkisanii gariin miliquudhaan dhokatanii jiraachaa jiran gariin ammoo hidhaa jiran kana kana hunda kakaafnee gaabalinaan haasofnee fuula dura gaa mootummaadhaa wajjin nuti kara nagaatiin qabsoo'aa turree qabsoo kara nagaatti murteeffannee dhufne kun maaliif hojjetama gajuu bal'inaan fuula dura rakkoon kun furamuu qabaa walitti dhufeenyaan mariidhaan furamuu qabaa kan jennu qabnaa jechuudha. Kanaaf bal'inaan gadi fageenyaan laallee jirraa jechuudha.
Tole, obbo Araarsuu, miseensonni gumii sabaa tokko tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu. Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii gumiin sabaa guutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamneef waan jedhu jira. Isin kana akkamiin laaltanii waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin?
Nuti walgahiin walgahii dhaabbataadhaan itti walgahii hatattamaati. Kamiseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaalli kee hoogganni kee walqallaanu hidhame hayyuu dureen keenyaleen hojii guyyaa guyyaadha socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye kun hundinuu waan nama walgahii dhaabbataa sirnaan qabu san nama afachiisu miti. Kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaa'aa keenya kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walga'ee hammuma jiru hammuma argame walitti dhufanii haali jiru kana gamaggamanii gara furmaannitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadi yeroo hidhaman kana kun hundinuu dhiibba qabsoo irratti qaba. Uummanni ibsa barbaada. Deeggartoonni keessa alaa ibsa barbaada. Yeroo akkasiisan dhaabni hedduu ulfaataadha jechuun. Kanaaf rakkin akkasiisan keessaa bahuudhaaf gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nuus walga'ii yaamuun barbaachisanne haala kanatti walga'inni malee waan addaa ta'e miti jechuudha.
Mee waltajjiisni kaleessaa fi har'a gaggeessan kana hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu?
Lakkii jalqabaa hayyuu dureedhaa wajjin haasofnee walga'ii barbaachisaa marii barbaachisaa rakkootu biraa rakkoo kana keessaa namoonnillee gaafachaa jiranii walga'ii nu haasaisu jedhanii nu godhamuu qaba jedhanii gaafachaa jiran kana maal goona jennee waliin haasofnee ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaan walitti hin deebiin malee jalqaba walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofnee turre jechuudha.
Obbo Araarsaa Biqilaa, waltajjiin kun obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromootiin beekamtii qabaa isaanii waliin haasofneerra jedhan obbo Daawud immoo dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan deebittaan kennaniiru.
Walgahii waamnu keessa hin jirru maaliif isteet of hin barjettii jira. Sana akkatti yamsiifatanii keessatti yamsiifatanii sirni faayyuu labannu. Kanaaf walgahiin kun akkatti ta'e xiqqoo sarpiraayis na godheera. Kuban qabu ajandaa isaas kuban qabu. Egaa erga siiti akkamitti ta'aa jira walgahiin kun maaliif qabatee deemaa jira. Namtiis waan hin qabne picture isaa badaa guddaa qabu.
Egaa waltajjiin akkasii yeroo jiraatu keessumaa walga'iin kan miseensota gumii sabaa kun yeroo gaggeeffamu namoonni miseensota gumii sabaa ta'an godinaalee Oromiyaa bakka garaa garaa irra jiru. Waltajjii kana irratti hirmaachuudhaaf immoo gara Finfinnee ni dhufu. Baasiin isaaniif barbaachisu dorgoo dabalatee baasiimtu waltajjicha waliigalaan gaggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame? Maddi faayinaansii keessan eessadha? Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan Adda Bilisummaa Oromoodha. Gaaffiin akka hin dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akkas hin barbaachisu gaaffiin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo mariidhumti akkasii jiraachuus akka quban qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattan immoo kennaadhaan argattan immoo eessa argattani?
Gara faayinaansii wallaalu rakkinni akkasii hoggaa dhalatu hoogganni qaamuma uummatuma keenya irraa duraanis gargaarabaas hin turre uummatuma Oromoodhaatiin qaasoon Oromoodhaas as geesse kana uummatuma keenya irraa fudhannee geejjibuma waan xixiqqaadhaa fi waan shaayiitti dhuganii fi waan lagaa irratti hin bitatan walga'iin walga'ii gabaabduudha waan taateef sanumarraa fudhannee waltayyee walga'ii san gaggeessine jechuudha. Hoggaa haalli akkasii mudatu sanuma godhuudhaan eega waan san xumuranne booda warra faayinaansiidhaatiif galii fi bayii qindeessinee riippoortiin isaaniif taasifamaa jechuudha.
Tole, obbo Araarsoo, akka miidiyaalee hawaasa irra naanna'aa jirutti obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaan hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha?
Lakkii jechuun haga hojii guyyaa guyyaa waan amma hayyuu duree na gaggeessaa jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanuma jiru gaditti aanummoo sanii malee waan biraati miti.
Bakka isaanii buutanii hojiitti fuftu. Kanaafi amma obbo Araarsoo Biqilaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo tennamoo itti aanaadha enna?
Itti aanaadha.
Dimma hukuramu ayudria dabil sumaromo bodaw dipsawali walkawate motummana no oromia gafane dubihiman motummana no oromia obogitacho balcha motummana no oromia kakuban kamne nuttimaniru. Komishini polisi federala ra addabafachu af dimma hukuramu sani wali walkawsisne addabafachu fcharra kintajisne harrafi milkofni. Gabasa radio sagali amirkatif sahaydamdo finfinirra.
Dia fano romo jaka sojertan. Ethiopian huji ijarsa. Laga baya tiert. Kam khani namu Ethiopia khisatte namu duiru jiran. Tanerat na kormal ka ya dana mawtika kaben werg.
Ani mawne nusundaran jerama kanji atu magala dirimne kesa huji koran mawtu nukita. Ida bicha huji wal kabatne bishan utan huji wal kabatne aku ma dari dekot ni udah maju kita atu nukita gama mawali untuk kita ni amaran dini.
Ini apa ya bayi nama Cidona? Karena kan ini you misalnya mau kan Kevin. wanita ini nama jamaah kita. Karena negara ini adalah negara yang amat